Þið eru að hlusta á uppástand og þemað að þessu sinni er gjöf. Þórunn Arna Kristjánsdóttir, leikkona og leikstjóri.
Ég stend á Silfurtorgi á Ísafirði. Ég er kappklætt og með jólasveinahúu. En enga kormöppu því að ég er fyrir löngu búin að læra öll lögin utanbókar. Margir lítrar af lummudegi liggja í mjólkurfernum í bláum gámi þar sem helstu kjarnakonur Ísafjarðar standa vaktina og selja gestum og gangandi heitt kakó og lummur. Töfrandi pipakökuhús er vafið inn í sellófan. Jólasíld í endurunum rauðkálskrukkum, nýsteikt laufabrauð og jólakort eru heitasta söluvaran. Jólaljós í bland við desember myrkrið. Ég er 10 ára og ég er að fara að syngja með kórnum mínum á jólatorgsölu tónlistaskólans á Ísafirði og ég hlakka til jólana. Það snjóar, ég rek út með tunguna og leifi risastóru snjókorni að bráðna í munninum og tíminn stendur í stað. Þó að það séu liðin mörg ár frá þessu litla töfra augnabliki, þá man ég það enn og ég þakklátt fyrir að geta ennþá gripið í þessa gömlu minningu. Sérstaklega núna í desember, þegar andadráttur náða til að verða grinnri og grinnri og áhyggjurnar yfir litlum ómerkilegum hlutum eiga til að taka yfir allt. Í dag er ég 40 ára. Í kringum mig skoppa ótal boltar og mér finnst ég vera missað á alla. Heimili mitt er á öðrum endanum og ég man engan veginn hvernig dagskrá vikunar er og ég þori ekki að telja dagana til jóla því að ég veit að þeir eru ofáir til að geta gert og upplifað allt sem ég langar til. Fyrir nokkrum árum hefði ég fríkað út í kaosinu á heimilinu mínu og í kollinu mínum. En ég bara nenni því ekki lengur. Mér langar miklu frekar setja ljósa það sem ég geri vel í staðan fyrir að vera sífælt að reyna að breyta mér í eitthvað sem ég er ekki. Í dag er ég einfaldlega farin að sætta mig betur við það úr hverju ég gerð, hverjar mínar einstöku gjafir eru í þessu lífi. Ég hef hins vegar ekki þurft að minna mig sérstaklega á ókostina mína því ég þekki þá alveg nógu vel. Í mörg ár nærði ég nefnilega fyrst og fremst það sem ég fannst vera að í mínu fari en glimti alveg að veita styrkleikum mínum athygli og ást. Og ég er meiri segja farin að æfa mér í því að biðum hjálp með það sem ég ræði ekki alveg við. Og það getur oft verið flókið. Heimurinn sem við búum í er nefnilega stanslaust að setja á okkur þá kröfu að við eigum öll að geta gert sömu hlutina. Og eins mikið og mig hefur dreymt það að vera ofurkona og reynda að sanna það á öllum mögulegum sviðum lífsins, þá er sannleikurinn hins vegar sá að ég ein ræð ekki ein við allt. Og þannig á það líka vera. Við eigum ekki að þurfa að bjarga okkur sjálf í öllum mögulegum og ómögulegum aðstæðum. Það er nefnilega ástæða fyrir því að við erum öll með mismunandi styrkleika. Við eigum að nýta þessar ólíku gjafir okkar til að grípa hvort annað þegar á þarf að halda. Og svo njóta þess að sjá hvort annað blómstra í mismunandi aðstæðum. Það er fátt sem gleður mig meira en því ég sé fólk fylgja eigin innsæi og standa í ljósinu sínu og uppskera út frá því. Og það er svo gott að finna ekki lengur fyrir neinni pressu að þurfa að gera alltaf sama og aðrir. Mikið er óskaplega gaman að fylgjast með öllum ólíku jólavenjum vina minna og sjá hvernig hver og einn hefur valið það sem er best fyrir sína fjölskyldu. Hvernig hver og einn velur að grípa augnablikið og fanga hátíðleikan fyrir sig og sína. Ég veit að stærsta gjöfin sem ég get gefið fjölskyldinu minni þessu jól, akkurat núna, er ró og samvera. Ógleymalega töfrastundir er nefnilega ekki hægt að búa til. Þær koma óvænt til þín þegar jarðvegurinn er góður. Og ég ætla að gefa fjölskyldinu minni tíma og rými til að grípa stundina þegar hún gefst. Njóta augnabliksins, horfast í augu, fíflast og hlæja. Og auðvitað hefur jólastressið ekki alveg yfirgefið mig. Ég ræð bara betur við það núna en oft áður. Og þó að ég eigi stundum alveg ennþá erfitt með að ná andanum, þá er ég glöð og sátt. Mitt í allri óreiðinni er kveikt á kerti. Og þrátt fyrir allt og allt, þá er allt eins og það á að vera. Og ég hlakka til jólana. Það ríkir ást og gleði á heimilinu og eftirvæntingin í hjartanu er nákvæmlega svo sama og þegar ég söng jólalög á torginu á Ísafirði fyrir 30 árum.